Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Luco, capitro 21, versoi 25 gis 36. In tiu tempo Iesuo diris al siei discipoli, «Oni vidos la filon de homo venantan in nubo, cun potenzo cae granda gloro. Gardu vin, porche viei coroi ne estu chargitai de tro satigio cae ebriezzo, cae sorgoi pri vivrimedoi, cae porche tiu tago ne venu al vi subite. Viglu en ciu tempo, pregiante, che prosperu al vi savigi de cio, cio ocasos, cae stari antau la filo de homo». Hodiau comencigas la tempo de Advento, cae la Evangelio de la Liturgio helpas nin transiri e la bilanzo pri fino de la universo ciu renversas cion, alas indevigo vigli cae attendi renconton, ciu ciuiare renovigas, cae cies gvidanta stelo estas Christnasco. La unua parto de la Evangelio hodiau havas esprimoin ciui shainas minazzo plenai. Pliol sentigi timon cae angoron, Iesuo volas declari la certezzon de sia reveno en gloro fine della historio, por circa uvolvi cion per la brilego de sia grazzo. Tiel li portos al plenezzo la pascon della elaceto, per fina liberigo, chio elacetas la universon, cae nuligas cion malbonezzon. La dua parto della Evangelio invitas male al viglado cae facila stilo. Contra ula interna cae extera mal sparado, poro mil vacuai sorgoi. Onine viglu, por eviti damagioin, sed por iri rencontem alla signoro ciu alvenis cae ciam alvenas, por de nove rencontin nin, cae por sopirigi anani novan liberigion, cae plenan intimezzon cun Dio. La irado de Advento cae la attendo de la lasta rencontigio fandigas tiel per circa ubraco, ciun la amo vivigas cae la credo certigas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de decembro 2012. Comencigas liturgia iaro pli ricigita della iaro della credo, quindec iaro in post la malfermo della dua Vaticana Ecumena Concilio. La papo tiel substrecis la comenzon de advento cae della liturgia tempo, petante sobrezzon cae pregiadon, hodiau antau la angelusa pregio. La papo memorigis ancau la inviton de Sancta Paulo Apostolo, cresci cae superabundi en la amo. Mese della renversigioi della mondo, diris Benedicto la Dexesa, mese della desertoi de indifferentezzo cae materiismo, che la cristanoi acceptu de Dio la savon, cae gin atestu per alia maniero vivi, cae la papo memorigis la respondezzoin della cristanoi, parolante pri amo cae justezzo. La comunumo della credantoi, li facte aldonis, estas signo della amo de Dio, delia justezzo ciu iam ce estas cae agas en la historia. Sed ciu ne estas ancorau plene realigata, cae tial oni devas ciam attendi, pregi al voci, serci gin per pazienzo cae curaggio. La Virgulina Maria, substrecis la papo, perfecte encarnigas la spiriton della Advento, ciu consistas el ausculto de Dio, el profunda desiro fari lian volon, el gioio plena servado favore alla proximuloi. Sequis la curagigo, che ni lasu nin esti gvidatai de Maria, porche la Dio ciu alvenas ne trovu nin enfermitai au malatentai, sed porche li povu en ciu el ni plivastigi sian regnon de amo, justezzo cae pazzo. Poste la penso cae la pregio iris alla nova beatulo de Baharato, Pillai. Hodiau en Cottar, Kindio, diris Benedicto la Dexesa, estis beat proclamita deva Sahayama Pillai, laiculo vivinta en la decoca iarcento, ciu mortis martire. Ni unuigas cun la gioio della Ecclesio en Hindio, cae ni pregias porche la nova beatulo subtenu la credon della cristanoi de tiu granda cae nobla lando. Morgau en la mondo solenigios la Internazia tago della raitoi della personoi cun handicapezzoi, cae Benedicto la Dexesa tion memorigis post l'angeluso per tre clarai vortoi pri la nepra respecto. Ciu persono, quancam cun siai fisicai cae psichai limoi ancau gravai, estas ciam grandega valoro, cae ciel tia oni devas taxi lin, substrecis la papo, por poste lanci dual vocoin, unu alla ecclesio, la alia alla mondo de politico. Mi curai encuragigas la ecclesia in comunumoin esti attentai cae acceptemai favore al tiui gefratoi. Mi instigas la legio farantoin cae la regantoin defendi la personoin cun handicapezzo cae acceli ilian plenan partoprenon en la vivo della sozio. Fine la papo faris apartan saluton la diversai roluloi della mondo della itineranta spettaclo, chiuin diris la papo, chiera mi havis la gioion rencontri. Che nun aliai informoi. La rencontro cun la membroi della itineranta spettacolo estis hiera umatene en la aulo Paolo la Sesa sen precedenza cae festo plena. Ciel li mem memorigis cimatene post l'angeluso, Benedicto la Dexesa acceptis audienze pli ol 7000 personoin e la tuta mondo. La ecclesio, diris la papo, estas pilgrimanta ciel vi, ca invitas vin cun labori en la sindevigo della nova evangelizado. Antau la parolado della papo, estis la saluto de cardinalo Antonio Maria Vegliò, presidanto della Papa Consilio por la migrantoi cae itinerantoi, ciu arrangis citiu in du tagoin cun la papo. Ocasis ancau eta spectaclo fare de quelcai cestantai artistoi en la festoplena etoso de circo. Vatican Urbo estis promulgita hierau la motu proprio au mem iniziata decreto della papo titolita la intima naturo della ecclesio pri la servado de caritato. Temas pri serio da normoi por arrangi la diversa in ecclesia in formo in de caritato cai a parte la specifa in devo in della episcopoi. Cairo la supera constitutia cortumo de Egiptio cesis sian agadon gisciam la iugistoi ne estos en la psicologiai cae materiai condicioi por labori. Ien la decido post la procrasto de la audienzo dum ciu la constitutia cortumo devis pristudi la legezzon de la constitutia assembleo ciu redactas la novan fundamentan charton de Egiptio. Intertempe ec de la mateno prescau quin mil manifestazianti qui apogas la registaron siegas la sideion della constitutia cortumo por malebligi la eniron della iugistoi qui seque estis devigata i procrasti la audienzon. Ni finas per funebra informo la 29 de novembro forpasis Manfred Rithaler 79 iaragia qui ec de la comenzo en 1992 gis 2011 estis estrarano della esperanta labor unuigio en Spaia Germanio. Li estis ancau delegito de UEA. La intombiga ceremonio ocasos mercredon la quinan de decembro en la tombeio de Ambach. Urbo parto de Neustadt an der Weinstrasse. Ni pregiu por li cae por liai familianoi. Carega e gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Bonan tempon de advento. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.